Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ekspertët të çështjeve të integrimeve evropiane thonë se Kosova ka mbetur mrapa në procesin e liberalizimit të vizave. ISIS-i merr përgjegjësinë për sulmin e gjeshëm në Londër. Kina dhe Rusia kanë refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara që të marrin aksione direkte për të parandaluar testimin nuklear dhe raketor të Koresë së Veriut. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina dhe Rusia kanë refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara që të marrin aksione direkte për të parandaluar testimin nuklear dhe raketor të Koresë së Veriut. Ambasadori i Rusisë në Kombet të Bashkuara, Vasil Nebenzia, tha se Rusia do të përforcojë sanksionet e ngarkuara nga Kombet të Bashkuara këtë javë, por nuk do të shkojë më tej se kaq. Kina dhe Rusia kanë thënë se është në duar të SBA-s që të zgjidhë çështjen përmes bisedimeve. Ne u kemi bërë thirrje partnerëve nga SBA-t që të bëjnë zgjidhje politike dhe diplomatike që ofron rezoluta. Nëse kjo nuk përmbushet, atëherë ne konsiderojmë se ky shtet është në mospërputhje me rezolutën e miratuar, ka thënë kështu Nebenzia. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në Londër, të cilin policia londineze e cilësoi si sulm terrorist me bombë. Grupi ekstremist ka bërë njoftimin në një deklaratë të publikuar nga agjencia propaganduese Amaq. Policia në Londër ka njoftuar se një pajisje eksplozive improvizuar ka shpërthyer në zjarr në një metro në Londër dhe se ky sulm është cilësuar si sulm terrorist. Deri më tani nuk është raportuar për ndonjë vdekje, ndërsa nën përkujdesje janë 29 persona, të cilët raportohet se nuk janë në gjendje të rëndë. Britania ka shpallur nivelin më të lartë të kërcënimeve në vend pas sulmit në metro, i cili është sulmi i 5 terrorist në Britani. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka emëruar ish kryeministrin e Moldavisë Natalia Germans si udhëheqëse të qendrës rajonale të OKB-s për Azinë Qendrore. Guterres njoftoi në një deklaratë të bërë dje se 48-vjeçaria German do të pasojë bullgarin Petko Draganov, mandati i cilit ka përfunduar me 4 shtator. German shërbeu si ministre e punëve të jashtme dhe integrimit evropian të Moldavisë deri në vitin 2016. Ushtria irakiane ka nisur një ofenziv për të rimarë nga luftëtarët ekstremist Shteti Islamik, një qytet kyç në kufi me Sirin. Një zëdhënës i komandës së përbashkët operacionale të Irakut tha se forcat e tyre po merrin aksione në qytetin e Akashit si pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të fituar kontroll në kufirin e saj. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë marrë zonën në vitin 2014, duke kontrolluar kështu edhe dy qytete tjera strategjike përgjatë kufirit. Iraku ka bërë fitore të konsiderueshme kundër ISIS-it në muajt e fundit, ku në Kurrik qeveria ka rimarë qytetin e Mosulit dhe në gusht qytetin Tel Afar. ISIS ende kontrollon qytetin Hawija në provincën Kirkuk dhe provincën Anbar, pjesë këto të pasura me naftë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët të çështjeve të integrimeve evropiane thonë se Kosova ka mbetur vonë në procesin e liberalizimit të vizave. Ata theksojnë se institucionet dhe liderët politik duhet të bashkëpunojnë të kryejnë obligimet në mënyrë që qytetarët të fitojnë të drejtën për të lëvizur lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Në Ministrinë e Integrimeve Evropiane thonë se kriteret të BE-s janë të qarta sa i përket liberalizimit të vizave dhe se puna e qeverisë së re duhet të fokusohet në plotësimin e kritereve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet një ndër sfidat më të mëdha për qeverinë e re të Kosovës, kështu të paktën thonë njohësit e çështjeve evropiane. Në Ministrinë e Integrimit Evropian thonë se fillimi i punës së qeverisë së re është më së jemi sa ardhur, në veçantë sa i përket punës për kryerjen e obligimeve qarshi Bashkimit Evropian. Ministra për Integrim Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se kriteret e Bashkimit Evropian janë të qarta sa i përket liberalizimit të vizave dhe se sipas saj puna e qeverisë së re duhet të fokusohet mes tjerash në plotësimin e kritereve.
Tani për tani Kosova ka obligime që duhet përmbushur. Pas plotësimit të këtyre kushteve apo kritereve, atëherë vazhdon procesi i koordinimit me institucionet aksionet e BE-s, Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave.
Njohësit e çështjeve të integrimeve europiane thonë se Kosova ka mbetur vonë në procesin e liberalizimit të vizave dhe si rrjedhojnë institucionet dhe liderët politik duhet të bashkëpunojnë të kryejnë obligimet në mënyrë që qytetarët të fitojnë të drejtën për të lëvizur lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht procesi i liberalizimit të vizave është i bllokuar deri në ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
E ky kompromis nacional duhet me i kalu, mendoj, ndarjet partijake, klanore, politike eventuale, por duhet me pas një kompromis. Në qofë se vërtet që plasë politike të shërën me që atjenës të shumë të matë që. Mendoj që nuk do duhet të kështë vullnetën, në qofë se kjo klasë politike e ka vullnetin politik për me e qua gjenës të frumusit Kosovë.
Kurse Fatmir Curi, njohës integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova vitin e kaluar ka humbur momentin kur Komisioni Evropian ka rekomanduar heqin e vizave për Kosovaret me dy kushte, atë për luftimin e korupcionit dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Momentumi cili ka qenë vitin e kaluar nuk është si vjetë. Me qenë se është rritur Evropa po përballet me një val të madhe të migrimit masiv nga vendet e Afrikës mesme, përmes Mezveut, përmes kryesisht përmes Spanisë dhe Italisë, kanë nxitur reagime tek vendimarrësit e BE-s edhe tek popullata për të qenë gatshme për të pranuar vende të reja që t'ju hiqen vizat.
Curi mendon se për të shkuar përpara çështja e liberalizimit të vizave fillimisht duhet punë më e madhe në Kosovë për kriteret e mbetura dhe po ashtu një konsensus i gjerë politik.
Që të sigurohet pranueshmëria, konsensusi i gjerë, pra aprovimi në kuvend, konsensusi i gjerë për çështjen dhe zbatimi ose dinamikë shtuar në kriterin e luftimit korrupsionit.
Procesi liberalizimit të vizave për Kosovën është konsideruar i bllokuar për shkak të mosarritjes së përmbushjes së dy kushteve të fundit, ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi, si dhe luftimin e krimit dhe korrupsionit. Qytetarët e Kosovës ende përballen me vështirësi të shumta që kanë të bëjnë me marrjen e vizave në ambasadat e akredituara në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në vendet e zonës Schengen. Pas formimit të qeverisë së re të Kosovës, zyrtarët nga Bashkimi Evropian kanë kërkuar që Kosova të mos vënojë në përmbushjen e kritereve të mbetura për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Persona që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetet e fundit nuk do të jenë në listat zgjedhore të partive politike në